Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 40. Izvini, dragi prijatelju, što zloupotrebljavam tvoje strpljenje i danas ti ponovo pišem, ali zaista osjećam potrebu da s nekim podelim teret ovog dana. Ovde u klinici svi već spavaju, samo ja ne mogu ni da zamislim da legnem. Savršeno, bolno budan u obamrloj tišini koja me okružuje, pokušavam da sredim misli da bih na neki iole dosledan način mogu da ti prepričam poslednje događaje. O Rozentalovom samoubistvu već sam te obavestio. Kad su stigli bolničari s nosilima, preneli smo ga najprije u ambulantu, a onda, pošto sam ponovo utvrdio besmislenost svakog spasavanja u onu hladnu i izdvojenu sobu, možda ćeš se setiti, koja kod nas služi kao kapela. Preneli smo ga u sve mere predostrožnosti, gotovo krišom, tako da pacijenti ne primete ništa. I stvarno, ako izuzmemo nemog pijanistu, njegova smrt prošla je sasvim nezapaženo među njegovim rasejanim drugovima po nesreći, previše zaokupljenim vlastitom bolešću da bi neka zatvorena vrata ili prazno mesto za stolom u trpezariji kod njih probudili sumnju. Nije ostavio ništa, nikakvu poruku koja bi objasnila zašto je to učinio. Nije bilo potrebno, naravno, na njegovom mestu ja bih izabrao da odem u tišini, ali ni neko zaveštanje ili uputstvo za sahranu. Rozental nije imao blisku rodbinu. Roditelji i sestre nestali su u onoj bezmernoj provali zajedno s milionima drugih njima sličnih. A on, tako obuzet uspomenama, nikada nije smogao snage da zasnuje sobstvenu porodicu. Zato sam telefonirao nekom dalekom rođaku koga je pri popunjavanju prijemnog formulara naveo kao osobu koju treba obavestiti u slučaju nužde, a u međuvremenu sam sve ostavio kako je bilo. Telo u kapeli, pažljivo zaključanoj, koje su nešto kasnije pregledali mrtvozornik i forenzički patolog, a lične stvari koje za sad niko nije dirao u njegovoj sobi. Malo toga. Odeća, donje rublje, toaletni pribor, a pre svega zavidna zbirka knjiga koju su mu sigurno pravili društvo u besanim noćima. Ma koliko tražio, nisam našao ni jednu fotografiju ili predmet iz njegove prošlosti. U utorak ću sve predati tom rođaku koji je najavio da će stići podnevnim vozom, a Rozental će, pošto nema porodične grobnice, počivati na malom jevrejskom groblju u najbližem gradu. Još ne mogu da prihvatim pomisao da ga nema. Jutro sam bio toliko potresen da sam se tek posle nekoliko sati setio mladića, jedinog pacijenta koji je video samoubicu. Popeo sam se do njegove sobe, zatekao sam ga da sedi na krevetu s onim sebi svojstvenim odsutnim izrazom i premda se ga detaljno pregledao, nisam kod njega primetio nikakav simptom šoka. Znao sam da za doručkom nije pipnuo hranu, ali s obzirom na okolnosti, to je bilo najmanje što sam mogao da očekujem, pa sam otišao umiren i ponovo se usredsredio na tužne zadatke u vezi sa Rozentalovim odlaskom. I sam znaš koliko je u ovakvoj klinici važno da se navike pacijenata nikad ne narušavaju i da se svakodnevni život odvija prema ustaljenom rasporedu i najmanja promjena za bolesnike predstavlja traumu i stoga je treba izbjegavati po svaku cenu, pa čak i po cenu nasilja nad vlastitim osjećanjima. Možeš samo da zamisliš kako mi je bilo kad sam se u vreme ručka s osmehom pojavio u trpezariji da bih kao po običaju pročaskao sa prisutnima i naterao sebe da ispraznim tanjir do posljednjeg zalogaja. Uspeo sam, hvala Bogu, a priznajem da su i drugi lekari i bolničari uverljivo odigrali svoje uloge. Što se tiče pacijenata, dobio sam potvrdu da niko od njih nije ni slutio šta se dogodilo. Rozentala su pomenuli samo jednom, kad su se zapitali da li će prihvatiti ili ne da bude četvrti u sljedećoj partiji bridža. To što nije sišao nije značilo ništa, očigledno da mu je bilo draže da ruča u sobi. Grofica je na moje veliko zaprepašćenje jedina iskazala mračno opažanje stvarnosti, ispričavši mi da joj te noći pokojni muž nije dao mira. Sve vreme joj je šaputao na uvo nerazumljive rečenice u kojima se s nekom zlokobnom redovnošću ponavljala reč smrt, ali ne bi bilo prvi put da se Grofix zabavlja plašeći je tako, naročito ako su za večer imali teško jelo. Ukratko, sve se odvijalo u gotovo grotesknoj atmosferi normalnosti. Tek predveče, kad sam se tačno na vreme uputio ka Zimskoj bašti, polako je počela da me obuzima strepnja, pošto sam primetio da se pijanista još nije pojavio. I društvo izabranih bacalo je sve nemirnije poglede ka vratima, jer mladić nikad nije kasnio. Sedeo sam među njima bez reči, iako su razlozi njegovog odsustva bili više nego jasni i posle nekoliko minuta bio sam uveren da koncerta neće ni biti. Međutim, na vratima se iznenada pojavila lelujava figura mladića. Ušao je u pratnji nove bolničarke koja je išla nekoliko koraka iza njega i prošao kroz salu uobičajeno polako, ali ovog puta njegov pogled nije bio uperen na klavir, već je prelazio preko lica prisutnih. Prodoran, gotovo strog pogled u kojem se iskrio upitni sjaj, kad je došao do mene, osjetio sam kako mi prodire u dušu poput kakve sonde. Sumnjam da bih mogao dugo da ga izdržim, ali na svu sreću pacijent je produžio i bez daljeg zadržavanja došao do klavira. Čim je seo na stolicu, svi prisutni su odahnuli, i ja među njima, uveren da je najgore prošlo i da je mladić, premda pogođen Rosenthalovom smrću, tu epizodu već ostavio iza sebe. Trebalo mi je samo nekoliko trenutaka da shvatim koliko sam se prevario, tek toliko da prepoznam komad koji je pijanista počeo da svira. Nisam nikako mogao da pogrešim opsesivno ponavljanje tog akorda, ogoljeni zvuci koji kao da su se odbijali od ledene ploče, melodija sablasne brojalice koju on izvodio, sporo i u stakatu, razdvajajući svaku pojedinačnu notu. Čudni starče, trebali s tobom da pođem. Kad bi mrtvi imali glas, prijatelju moj, bio bi upravo takav, tako je rekao Rosenthal, i tako mi se tad učinilo, dok je u meni rasta osjećaj da sam usisan u vrtlog, da hodam u krug oko provalije, ili da se nalazim u zagušljivoj drvenoj baraci i čuljim uši da čujem sina obećanja. Ali najviše od svega uznemirila me neshvatljivost, rekao bih čak nemogućnost baš takve podudarnosti, ako to smem da nazovem podudarnošću, jer mladić nikada ranije nije posvetio pažnju tom lidu, niti je mogao išta da zna o Rosenthalovim sećanjima. A da, i još nešto zastrašujuće, potpuna bezizražajnost u izvođenju, kao da zaista nije delo ruku čoveka, već besmislenog kretanja mehaničke naprave. Posmatrajući njegovo ukrućeno telo i ruke koje su se kretale po klavijaturi kao da slede neku vlastitu volju, više nego ikada do tad imao sam utisak da pijanista zapravo ne vlada tim belim i crnim dirkama, već se njima pokorava. Izabrani su se uznemireno vrpoljili u svojim foteljama, zaogrnuti dostojanstvenom polusenkom, dok se nad njima nadnosila mračna praznina kupole. Za sve većom zebnjom prisustvovali su toj posmrtnoj službi koju je mrtvac držao u čast mrtvaca. Liza, mali flamanski anđeo, iznada je čak pružila ruke ispred sebe kao u pokušaju da se odbrani, i dok sam ja posmatrao, moram priznati da sam i sam bio u iskušenju da uradim isto, da bi se odbranio od mračnog napada tih tonova. Ali nisam se pomerio, paralisan, sve dok se posljednji akord nije lagano ugasio u tišini. Odmah zatim začuo sam tup udarac naglo zatvorenog poklopca propraćen laganim žavorom slušalaca. Pogledao sam ka podijumu, pijanista je pognute glave sedeo na stolici kao izduvan ruku opuštenih ni stelo. U sali su svi čutali, zadržavajući dah. Niko se nije usudio da se nakaši ili da razmeni reč sa susedom. Niko nije smogao snage da i najmanjim pokretom razbije tu atmosferu iščekivanja ili da odvrati pogled od nepomične figure koja sedi pred zatvorenim klavirom. Dugo smo čekali da mladić ponovo počne da svira, ali on to nije učinio. Kao da nije imao šta da doda, ni danas, a možda više nikada. kao da je stigao s one strane sveta iza ledene ploče i više nije mogao da se vrati na svoj put. Na kraju sam dao znak bolničarki koja ga je, popevši se na podijum, podstakla da ustane, nežno mu dodirnuvši rame, a zatim ga povela ka izlazu da ga otprati do sobe. On se prepustio s onim izrazom poslušnosti i nezainteresovanosti o kojem sam već naučio da prepoznam njegov životni stav prema stvarima, ali koji me je sada, posle tog grubog prekida koncerta, posebno zabrinuo. Ne bih umeo da ti kažem šta me je tačno plašilo, čega se i dalje plašim dok ti pišem ove redove u noćnom miru svoje sobe. Ali dok sam pogledom pratio figuru mladića, najednom se u meni javila tako snažna slutnja opasnosti da sam ostao bez daha. Jedan po jedan izabrani su napuštali svoje fotelje i razočarano izlazili. Samo ja nisam mogao da se nakanim da ustanem. Pošto su se svi udaljili, ostao sam da pod staklenom kupolom posmatram crni, nemi obris klavira, dok se gomila muzičkih uspomena zbrkano rojila u mom sećanju. Mozartove kristalne kiše, mračni lavirinti Cezara Franka, Chopinova grozničava seta. Čudno su se preobražavali, menjao se ritam, menjao se tonalitet, jedne note zamenjivale su se drugima, da bi se na kraju sve to pretvorilo u onaj jedinstven, uvek isti motiv. Poglavlje 41. Danas nema nikoga na stazi. Nikoga ko bi se zaustavio na prvom zavoju da s visine posmatra dugačku traku morskog žala, na kojem se posljednji tragovi snega mešaju s beličastim peskom u bledunjavom beznađu, a krici galebova prigušeno razbijanje talasa, škriputanje kabina pod naletima vetra, jednoličnim kontrapunktom naglašavaju tišinu ovog teatra bez gledalaca. A on, njegov korak je tako lak da ne stvara ni najmanji šum na podatnom terenu. Skinuo je čarape i cipele i bez obzira na hladnoću ne nosi ništa preko starog izbledelog fraka, tako bosonog na svetlosti sunca koje se rađa, korača plažom ka moru i kada stigne do njega okreće se i hoda duž linije talasa. Nikoga ne vidi. Nema nikoga ko bi se upitao kuda je krenuo prateći vlažnu graničnu liniju, polako ali bez oklevanja, kao neko ko ide zadatim putem. Vetar se umeđu vremenu smirio, a i galebovi su neobično tihi, čineći gotovo savršenom tišinu u kojoj odjekuje samo neprestani zov mora. Ko zna, možda i mladićevo prisustvo uliva strahopoštovanje. Ili nepomični i zadivljeni prate svojim postojanim ptičim pogledom to polagano koračanje u ništa. Jer tamo nema ničega, ni jedne kuće, pa ni nekih retkih napuštenih kupališta koje zimi štrče po plažama poput sablasnih ostataka leta. Postoji samo more, pomodrelo od hladne svetlosti praskozorja i dugačka traka peska koja ga prati u nedogled. Pa ipak između mora i peska mladić i dalje hoda gledajući pravo ispred sebe, kao da mu pred očima seva neka meta, baš tamo, sasvim na kraju, gde se linija žala preliba u plavičastu izmaglicu. U jednom trenutku se zaustavlja i osvrće kartu, kao da traži nešto iza staze, iza zaklona od drveća koje poput pervaza krasi vrh. Ali od klinike se naziru samo dimnjaci što streme ka nebu ili tek delić mrkog zida poluskrivenog pod krošnjama. Okleva još trenutak gledajući u tom pravcu kao u znak prećutnog pozdrava, a onda kreće dalje i ubrzo se njegova bosonoga i lelujava figura gubi u jutarnjoj magli dok se krici galebova ponovo razležu nad pustim žalom.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog jezika prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.